Vítajte pri brandovej epizóde podcastu Index, v ktorom sa každý týždeň venujeme ekonomike, podnikaniu a číslam, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v dnešnej časti sa budem venovať financovaniu spoločností prostredníctvom private equity fondov. Konkrétne sa pozriem na to, v čom sa líši oproti úveru z banky, čo ním firmy získajú a kto naň vôbec má nárok. Na všetky tieto otázky sa budem pýtať Borisa Kostíka, investičného riaditeľa private equity fondu Eterus Capital. Tento diel vám prináša Private Equity Fond Eterus Capital. Financovať biznis v začiatkoch je možné viacerými spôsobmi, vrátane vlastných zdrojov či rodiny. Keď je však v rozvoji už o niečo ďalej, má skutočný potenciál a jediné, čo potrebuje, je dostatočný prísun kapitálu na niekoľko rokov, treba sa s najväčšou pravdepodobnosťou pozerať aj po iných možnostiach. Jednou z nich môže byť aj financovanie formou private equity fondu. Čo to vôbec znamená, ako sa líši od iných druhov finančnej injekcie, ktoré firmy môžu získať, a čo okrem prísunu finančných zdrojov na niekoľko rokov dopredu so sebou prináša? Aj o tom dnes s Borisom Kostíkom, investičným riaditeľom private equity fondu Eterus Capital. Pán Kostík, vítajte.
Dobrý deň.
Výraz private equity v súvislosti teda s financovaním firiem nie je úplne bežný, hlavne teda nie na Slovensku. Ako vieme možno polopatisticky vysvetliť, o čo vlastne ide?
Veľmi zjednodušene povedané. Ide vlastne financovanie firmy výmenou za podiel na základnom kapitále alebo na kapitále firmy. To znamená, že poskytovateľ týchto zdrojov vstupuje do akcionárskej štruktúry, okrem peňazí poskytuje nejaké know-how a v zásade bere na seba nejakú časť akcionárskeho rizika. Výmenou za to vlastne očakáva, že tá investícia sa v nejakom horizonte zhodnotí a vlastne to je tá jeho primárna motivácia vstúpiť a poskytnúť ten kapitál.
Vieme možno povedať, prečo takýto spôsob nie je na Slovensku úplne bežný zatiaľ, alebo prečo to veľa ľudí nepozná?
Je to spôsob, ktorý má svoje limity a má svoje ako keby nejaké mantinely, že komu sa dá poskytnúť, ktorý sa nedá poskytnúť. Je to možno, že historicky nejaký starý, taký nejaký aftertaste ešte zo starých nejakých kuponových privatizácií a podobne. Ono faktom je, že v zásade dávate niekomu kľúče v zásade od kuchyne alebo do spálne, ktorý vám vstupuje ako keby do tej akcionárskej bázy a do tých delikátnych a veľmi dôležitých obchodných rozhodnutí a je to iné ako keby kvalita vzťahu s tou bankou, ktoré viac menej skôr reportujete. Toto je partner, ktorého si naozaj púšate do tej spálne a spolu riešite kardinálne rozhodnutia a hlavne to robíte na niekoľko rokov, lebo tá investičná perióda je rádovo 5 až 7 rokov. To znamená, že nie je to niekto, ktorého si v pondelok zoberete ako keby do kuchyne a v stredu ho vymeníte. Ten životný príbeh tam býva štandardne výrazne dlhší.
Čiže je to asi taký bližší vzťah, ako keď niekto si zoberie úver z banky a podobne. Častokrát ale v súvislosti s investovaním do začínajúcich firiem počujeme výraz anielské investície alebo anielskí investori, alebo aj venture capital. Aký je vlastne možno rozdiel medzi rôznymi druhmi financovania firiem v nejakých počiatkoch?
Skúsim fakt, že aby ma nebičovali ostatní kolegovia z venture capital private equity, skúsim to tak ako laicky nejak vysvetliť. Vo finále na začiatku funguje, alebo predstavte si nejaký ekosystém, že ako mladá podnikateľka začínate a začínate s nejakou trajektóriou, že máte nejakú víziu.
Čiže som úplne v počiatkoch vlastne.
Ste úplne v počiatkoch, vo finále asi v prvom rade sa obráte na nejakých známych kamarátov, alebo býva taká skrátka používaná FFF ako Friends, Family and Fools. A sú to väčšinou známi, ktorí ako keby vám ako keby v princípe na dobre slovo požičajú, tak tu máš, vyskúšaj to, že je to lepšie, ak byť možno zamestnaný v nejakom korporáte, choď, rozbehni sa, kým ešte nemáš nejaké limity z hľadiska, neviem, hypotéky, deti a podobných záležitostí. To znamená, že na tej úvodnej fáze ten podnikateľ väčšinou potrebuje peniaze, ktoré sú tohto typu, alebo standardne ich využíva. Tam sú v princípe skupiny typu Friends and Family and Fools, alebo ako keby tí rodina a priatelia, prípadne tie anielské investície. To financovanie prostredníctvom rodiny alebo známych funguje asi tak, že to nie je žiadny formálny proces nejakej analýzy, nejakého právneho zabezpečenia, nejakého due care alebo nejaké náležitej starostlivosti, ktoré robia tí inštitucionálni investori.
Čiže to je asi o dôvere medzi.
Je to v princípe o dôvere a o tom, že a takisto je to relatívne flexibilné, nie relatívne, je to flexibilné v tom, že za akých podmienok vám tie peniaze dajú, na ako dlho vám to dajú. To znamená, že oni nebudú ako keby analyticky nejak skúmať ten business plán alebo nejakým spôsobom sa na to pozerať, že aká je tam návratnosť, aké sú tam assumptions a teda. V podstate to sa bavíme o tzv. Pre-seed alebo seed money, alebo prípadne je to anielské investovanie. To anielské investovanie je už trošku sofistikovanejšie, ale v zásade tiež sa používa ako jeden z tých úvodných zdrojov toho financovania. Tam častokrát tým poskytovateľmi alebo tými anielmi bývajú aj high net worth individuals, ako keby nejakí bohatí jedinci alebo bohatí podnikatelia, ktorí ako keby už možno majú za sebou nejakú kariéru
investície,
chcú podporiť, chcú pomôcť, vedia nejakým spôsobom navigovať a v zásade to rozdávajú za dopredu definovaných term sheetov alebo podmienok. A takisto sú ako keby nejaké asociácie alebo združenia týchto anielských investorov, kde vlastne môžu ako keby dávať aj nejaký mentorship alebo nejaký coaching.
Čiže im odovzdávajú aj tie skúsenosti, ktoré oni nadobudli napríklad počas svojho vlastného podnikania.
Áno, áno. V zásade chcú ako keby niečo možno vrátiť tej krajine alebo vrátiť možno ako keby trošku sa podelil ten príbeh a rozvíja to podnikanie v tej mladšej kategórii alebo na začiatku tej fázy toho podnikania. Venture capital už je ako keby skôr ten inštitucionálny investor alebo inštitucionálnejšieho charakteru. Tí už väčšinou investujú peniaze svoje, ktoré poskytujú ako GP alebo general partner a takisto ale a svojich koinvestorov alebo tzv. Limited partners, čo tu môžu byť aj ako keby inštitúcie vo forme penzijných fondov a podobne. A tí už ako keby svojim akcionárom a svojim partnerom ako keby musia skladať účty, že ako k tomu trhu pristupujú, koľko z príležitostí si pozreli, aký tam je ten ich štatút.
Čiže vlastne, že prečo sa rozhodli investovať do toho daného konkrétneho produktu alebo firmy?
Aj to, ale hlavne musia hovoriť, že ja som si pozrel toľko to produktov, pozrel som si toľko to potenciálnych, ako keby takto vyzerá môj pipeline, pozrel som si toľko to targetov, takto som ich analyzoval, vo finále na konci musia ako keby nejak skladať účty, do čoho zainvestovali, s akým rizikovým profilom a s nejakou očakávanou ako keby návratnosťou. To znamená, že je to už niečo, čo ide analyticky viacej do hĺbky a je to ako keby už viacej smart money ako tie friends and family. To znamená, že je to ako keby spôsob, ako sa na to pozrieť sofistikovanejšie a aj s tou pridanou hodnotou tých LPs alebo GPs, ktorí ako keby môžu mať svoje slovo a svoje ako keby parametre a nejakým spôsobom manažovať ten fond z hľadiska očakávaní.
Uh-huh. Čiže vlastne už aj investujú do nejakých firiem, ktoré majú nejaké výsledky, aspoň nejaké. Ja viem, že sú stále v začiatkoch teda, sú to nejaké startupy, ale už musia ukázať aspoň.
Záleží veľa tých startupov alebo veľa, čo ja poznám ľudí, ktorí sú z venture capital ako keby odvetvia alebo prípadne angelských, častokrát sa pozerajú primárne na tým, aký má ten tým históriu. Nehovorím, že im ten produkt nezaujíma, ale pozerajú sa aj na to, pozerajú sa, ako má track record ten founder, či už niečo exitoval, či neexitoval. Samozrejme sa pozerajú na ten
trh. Akože odišiel z firmy, ty myslíme to exitovanie?
Napríklad, že už má, vlastne. Áno, že či už má aký track record, v zásade, že či je niečo, čo je ako keby serious entrepreneur, to znamená, že už ako keby vie, čo robí, vie, ako sa na to pozrieť, vie, ako funguje monetizácia, vie prísť niečo im, čo ako keby dáva zmysel do toho zainvestovať. To znamená, každý z tých fondov má nejakú stratégiu, niektoré môžu byť vyslovene fokusované, neviem, na fintechy, na medtechy, cleantechy, niektoré zase môžu byť viacej všeobecné, niektoré sú obmedzené regiónom, niektoré nie sú. Čiže záleží vyslovene, ako sa vyskladá ten setup toho GP a LPs, aké sú tie očakávania a či tam je nejaká profilácia z hľadiska regiónu, sektoru a vôbec akýchkoľvek iných očakávaní, ktoré tie prospekty alebo tie investície musia naplniť. Mm-hmm.
Vráťme sa teda ešte k tomu private equity naspäť. Existujú, vy ste spomínali, že aj iné formy získania kapitálu, napríklad úver z banky. My sme to na začiatku porovnávali vlastne s tým úverom z banky. Prečo ale sa vlastne teda private equity financovanie možno nejakej firme oplatí viac, ale prečo by sa preň mala rozhodnúť, ak teda banka, ako hovoríte, sa nebude úplne pozerať do tej kuchyne?
Ja stále konzistentne hovorím, že ten private equity nie je pre každého a nie je pre každú tú firmu, lebo stále, a to súvisí aj s tým našim ako keby tým networkingom alebo vôbec ako keby tým business developmentom, toto naozaj jedno z kľúčových rozhodnutí pre tie firmy, že či takéto niečo chcú alebo nechcú. Stále si myslím, že je ako keby tá firma to musí chcieť, to nie je o to, že nie je to jednoduché rozhodovanie, lebo naozaj robíte rozhodnutie na tých 5 až 7 rokov. To znamená, že sú firmy, ktorým to dáva zmysel, sú firmy, ktorým to nedáva zmysel, ale vždycky alebo vo veľkej miere to výsostné rozhodnutie tých majiteľov alebo toho akcionára, či takéto niečo spravia. To znamená, že za mňa tie pridané hodnoty tam sú, my sa si snažíme komunikovať, ale takisto hovoríme, že to je naozaj že rozhodnutie, ktoré ako keby uvidí sa až v čase, že či bolo dobré alebo nedobré, lebo vstupujete do nejakého povedzme svadby alebo partnerstva s nejakými očakávaniami a potom uvidíte na tej trajektórii toho života, že čo bolo dobré, čo bolo zlé. Čiže vôbec by som ako keby nevyzdvihoval alebo zase naopak nepodceňoval to private equity, je to súčasť ako keby systému, tak jak je nejaký ekosystém od anielských peňazí, friends and family, bankové financovanie, takisto tam venture capital, takisto tam platí private equity, ale každý z tých targetov by si mal nájsť ten konkrétny spôsob financovania a ten zase prichádza v konkrétnom nejakom čase. Takisto, jak povedať, že určite každá firma nemá na to, aby bola listovaná, aby bola obchodovaná na burze, tak tiež to je ako keby už tá konečná, ako keby po týchto všetkých etapách. To znamená, že na každú tú etapu alebo na každé to financovanie tá firma musí byť v nejakom životnom cykle, čo znamená aj mať nejaké čísla, aj mať nejaký prospekt, aj mať ako keby nejaký stav, ktorý umožní vyhodnotiť tie jednotlivé formy financovania. Uh-huh. A plus iba doplním, oni sa aj niekedy nevylučujú. To znamená, že my radi ideme aj do príbehu, keď dávame private equity a zároveň tam aj banka financujúca, lebo ako keby snažíme sa nájsť win-win-win z pohľadu poskytovateľa equity, z poskytovateľa dlhového financovania, samozrejme z podnikateľa.
Mňa by to ešte zaujímalo to, že keď ste spomínali, že vy vlastne vstúpite do tej firmy, je to teda bližší vzťah ako s bankou. Môže niektoré firmy napríklad odradzať fakt, že stratia rozhodovaciu moc, alebo ako je to v tomto prípade? Že do akej miery vy nejako vstupujete do rozhodnutí v tej firme?
Ja si práve, že vôbec nemyslím, že by stratili rozhodovanie. Ono treba si rozlíšiť rozhodovanie. My nevstupujeme, alebo štandardne private equity nevstupuje do day-to-day operations alebo dennodenného riadenia a do managementu ako keby týchto prevádzky alebo denného podnikania. To znamená, že tam ako keby tá strata by nemala hroziť. Samozrejme, ako keby je to niečo, čo ako keby ten podnikateľ záleží na ňom, akým spôsobom si to vyhodnotí. Čo určite vstupujeme, a to by som opäť nehovoril, že stratia kontrola, skôr získajú partnera na tie strategické rozhodovania a pre mňa je to skôr ako by ten benefit alebo tá pridaná hodnota, že tí akcionári súčasní práve získajú niekoho, s kým tie rozhodnutia môžu robiť, ktorý sa na to vie pozrieť inou optikou, ktorý nemá to tunelové videnie alebo tú profesionálnu slepotu. A z mojich skúseností je to práve niečo, čo tí investori, alebo čo tí akcionári alebo majitelia vyhľadávajú. Samozrejme, že máte úplne pravdu v tom, že ak máme nejakých majiteľov firiem, ktorí majú svoju víziu, sú v tom ako keby, a teraz nemyslím zlom, sú v tom dobrom tvrdohlavi, nechcú sa o tú víziu deliť alebo nejakým spôsobom modifikovať alebo korigovať a reflektovať záujmy nových akcionárov, tak samozrejme, že ten projekt pre nich není úplne ako keby ideálny. A keď majú dosť ako keby kredibilný príbeh na to, aby mali bankové financovanie alebo iné formy financovania, tak to samozrejme ako keby pre nich lepšie, lebo ináč by to bola trápenka. Hej.
Jasné.
Ten vstup do tej equity znamená, že v nejakom leveli tie rozhodnutia musíte robiť spolu, ale väčšinou to pre nás býva ten benefit, ktorý tí príjemcovia toho kapitálu hľadajú, pretože chcú mať ako keby, či už nazvime devos advocate, alebo nejakú keby podľa slovenského nejakého prirovnania viac hlavia z rozumu, chcú sa s niekým poradiť aj s niekým, kto ako keby tie investície už realizoval v iných odvetviach, v iných časoch a má čo ako keby nejakým spôsobom našerovať nejakú expertízu alebo nejakú skúsenosti.
Čiže ak si to tak laicky predstavím, tak asi dať aj do perspektívy tie rozhodnutia, že keď sa na to nepozeráme vlastne tým tunnel vision, nevidíme iba nejaké svoje odvetvie, ale do perspektívy a možno aj porovnať s nejakými.
Áno. Nehovorím, že takto akože určite to neznamená, že private equity sú crème de la crème, že my sa tu tvárime, že máme patent na rozum, ale tým, že štandardne ten private equity hráč alebo ten fond prešiel ako keby viacerými situáciami, vie sa na to pozrieť z toho kombinácie toho helikopterového pohľadu a iných skúseností, tak je to niečo, čo ako keby prináša nejaký nový čerstvý vietor. Nie je to samozrejme patent na rozum, ale je to niečo, čo pri rozumnom nastavení tých rozhodovaní dáva zmysel a malo by to dávať zmysel, plus takisto býva niekedy štandardom, že sa ustanoví tzv. Advisory board. Mm-hmm. To znamená, že v súvislosti s tou investíciou tak sa spraví taká kvázi, povedzme, že rada starších, ktorá ako keby nemá nejaké ako keby rozhodovacie právomoci, ale má práve priniesť do tej spoločnosti ten čerstvý vietor a pozrieť sa na to z optiky alebo z pohľadu iných industrií, z iného regiónu a podobne. To znamená, že nejaký ako keby závan čerstvosti by tam z hľadiska toho rozhodovania mal určite prísť.
My sme hovorili o tých anielských investíciách, hovorili sme o venture capital, kedy sa spoločnosť stáva atraktívnou z pohľadu private equity. Podľa čoho vlastne volíte, do koho investujete a do koho nie?
Možno začnem tým negatívnym vymedzením, že vlastne my vieme ísť do tých firiem, ktoré sú stabilnejšie. To znamená, že ak existuje nejaká veľká neistota ohľadne trhového prostredia, ohľadne obchodného modelu, ohľadne nejaké monetizácie, ohľadne vôbec ako keby toho konceptu, či sa to podarí alebo nepodarí, či ten market to fit tam je alebo nie je.
Čiže vlastne či je nejaký dopyt na trhu po tom danom produkte napríklad.
Tak to je skôr naozaj tá parketa pre tých venture a my sme ako keby tá ďalšia štácia pre nich. Čiže skôr by som povedal, že toto je niečo, čo sa radi pozeráme, radi sa bavíme, lebo z toho môže výrazne niečo, čo je pre nás investovateľné neskôr, ale toto z hľadiska tej matice, že výnos, riziko je pre nás skôr nie ako áno a je to skôr ako keby dáva to zmysel z hľadiska toho ekosystému pre tie venture capital fondy. Naopak, to, čo sa nám páči, je niečo, čo už ako keby je viacej predikovateľnejšie. Niekedy private equity sú nazvané takými trošku konzervatívnejšími hráčmi, pretože už potrebujú nejaký size, potrebujú nejakú predikovateľnosť, potrebujú nejaký ako keby to substance musí byť ako keby hmatateľnejšie, ako keby som to tak povedal. Ale ono to takto aj ten ekosystém by mal fungovať, že ako keby z toho venture by tie firmy mali dorásť na ten private equity. Čo sa týka tých klasických ako keby must have, ktoré sa na to pozeráme pri vyhodnocovaní tých príležitostí, tam si úprimne nemyslím, že by bolo niečo zásadne iné, ako sa pozeráme s ostatnými kolegami z toho industries alebo z akéhokoľvek ako keby pozície investora. To znamená, že pozeráme sa na nejaký potenciál rastu a potenciál tej ziskovosti. To znamená, vyhodnocujeme si každý ten target. Klasika je, že ľudia. Akože pozeráme sa na ten tým, pozeráme sa na to, aký tam je ten tým silný, aký tam je kvalitný, aká tam je napríklad aj stratégia budovania toho nástupníctva, lebo to je kľúčové.
Tým myslíme prebratie ako keby vedenia.
Áno. Tam možno opäť prirazím na to, že vlastne tá investícia, ktorá je z hľadiska private equity, je väčšinou 5 až 7 rokov. To znamená, že my musíme byť ako keby sa pozrieť na to, že čo sa stane ak. To znamená nielen, že nejaká eliminácia one man show, ale aj čo je vlastne next generation ako keby toho managementu toho celého.
Či majú nejaký plán, alebo teda má kto prebrať to.
Tak. Potom samozrejme tie ostatné veci, ktoré si pozeráme, je konkurenčná výhoda, hej, že či má ten daný prospekt nejakú unikátnu službu, unikátny produkt, nejaký výrazný trhový podiel, prípadne nejakú exkluzivitu, neviem, značku alebo riešenie, ktoré je trhovo rozpoznateľná a dá sa monetizovať. A samozrejme v nemenej, alebo jednou samozrejme z tých kľúčových kritérií je aj nejaká pozrieť sa na ten trh a ten rastový potenciál hlavne toho trhu. To znamená, že ako veľké je to odvetvie, ako veľký je ten trh, či tam je perspektíva nejaké škálovanie, nejaké rozšírenie, čo je samozrejme vždycky ako keby príťažlivé pre tých investorov.
V akom rozmedzi sa možno pohybuje tá investovaná suma, keď si to chce nejaká firma predstaviť, či koľko vlastne od vás môže dostať akú veľkú investíciu?
U nás je to rádovo od 0,5 milióna do 5 miliónov. Ten sweet spot alebo niečo, čo nám dáva zmysel z hľadiska nejakej diverzifikácie fondu a z hľadiska nejakej diverzifikácie rizika a celkovým zdrojom fondu, ale zároveň aj to, čo počúvam na trhu, je rádovo 2,5–2 až 3 milióny. Je to, čo tie firmy ako keby hľadajú, pretože tie menšie tikety väčšinou sú zainvestovateľné tými hráčmi pred nami a toto je niečo, kde už ako keby ten size je trošku väčší a tým pádom ako keby oni chcú mať nejakú follow-on investíciu z tých predchádzajúcich fáz a toto je niečo, čo my registrujeme z trhu ako ten dopyt.
Vy ste tu už viackrát spomenuli vlastne tých 5 až 7 rokov, že to je ten horizont investičný. Prečo to je takto nastavené, že 5 až 7 rokov?
No, asi my sme úplne, že tú teplú vodu nevymysleli, takže akože nechcem hovoriť, že sme to vymysleli samozrejme.
Jasné, ja vo všeobecnosti sa pýtam vlastne na to.
Skúsim. No, vo všeobecnosti je to práve kvôli tomu, že vy potrebujete nastaviť nejaké časové okno, ktoré zároveň vám dá priestor tej firme sa nadýchnuť a realizovať ten business plán a zároveň nie je príliš krátke na to, aby ste naháňali výsledky skôr a aby ste tam ako keby nehľadali skrátky. To znamená, že z nášho pohľadu je to dostatočný čas na to, aby sme tej firme vedeli pomôcť, aby sme boli nápomocní, aby tá firma rástla a zvyšovala svoju hodnotu, ale nie aby T plus 1 rok alebo T plus 2 roky začala byť stres, že neplním KPIs, neplním business plán a podobne. Ale tiež opäť štandardne to záleží od toho konkrétneho fondu. Máte fondy, ktoré majú investičnú periódu 7 rokov, máte fondy, ktoré majú investičnú periódu 10 rokov, potom 2 roky divestičná perióda a podobne, ale štandardne je to niečo, čo sa ráta v rokoch a nie v mesiacoch, lebo ako keby ten nejaký quick win alebo nejaký rýchly exit sa tam štandardne sa tam nehľadá, pretože ono to je drajované tým, že tam tie skratky vo finále moc nefungujú, lebo ak niečo spravíte zle, tak ono sa vám to častokrát veľmi rýchlo vráti. A čo je dôležité, ten private equity investor tiež chce ako keby divestovať po nejakom čase, exitovať.
Čiže vlastne odísť z tej firmy.
Áno, a to znamená, že musí tú firmu dať tak a obhájiť si ten progres, ktorý tam aj s jeho pomocou nastal ďalšiemu hráčovi, ktorý ako keby tie tikety má väčšie, možno, že ide viacej do hĺbky, možno, že je to stratég, bude tomu viacej ako keby viacej sa piplať v tých detailoch a bude veľmi rýchlo by zistil na to, že či to je ako keby nafúknuté číslo, alebo či tam naozaj tá esencia alebo ten substance tam je. Čiže je drivovaný jednak svojim investičným horizontom, jednak samozrejme požiadavkou na výnos, ale na to, aby ten výnos dosiahol, tak musí naozaj tú pridanú hodnotu tam vytvoriť, ináč to neexistuje.
Ako akú návratnosť investície požadujete od firmy?
Tá návratnosť u nás je v zásade drajovaná primárne, alebo je to ako keby funkcia viacerých premenných, to je samozrejme nejaká ročná návratnosť a je to nejaká životnosť fondu. Čo možno je dôležité povedať je, že náš fond, ktorý máme na starosti, nie je fond, ktorý je drajovaný nejakou priebežnými dividendami alebo niečím podobným. Pre nás naozaj alfa omega je capital gain, to znamená exit na konci.
To znamená, po tých 5 až 7 rokov.
Áno, to znamená, že vtedy vlastne vyhodnocujete, aká reálna návratnosť tam bola, lebo vlastne až vtedy viete, ten trh vám dá odpoveď na to, keď nastane tzv. Tá liquidity event alebo ten exit, či naozaj v tom danom čase, za akých podmienok ste to ako keby predali. To znamená, vtedy ako keby spätne kalkulujete, aká tá ročná priemerná výnosnosť tam bola, pretože ten samozrejme trh fluktuje v čase. A takto štandardne cielime v našom prostredí so slovenskými SMIčkami alebo veľkými podnikami alebo v tomto teritóriu na minimálne 10% ročné zhodnotenie. Ideálny ten sweet spot je 10 až 20% per annum. Uh-huh. Ale opäť hovorím, že my si samozrejme priebežne tie valuácie robíme, ale pre nás je kľúčové ten liquidity event, kedy vlastne spätne vyhodnotíte, že naozaj, že ako tá investícia bola úspešná alebo nebola.
Jasné. Tie SMIčka to sú teda stredné a malé podniky.
Áno, pardon. Aj.
Vy ste už teda načrtli veľkosť tých firiem. Slovenský a český trh je veľkosťou firiem špecifický. Na oboch trhoch má EBITDA teda výsledok hospodárania pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov nad 1 000 000 eur, len niečo vyše 5 000 firiem. Je teda koho podporovať, keď to je takto všetko nastavené? Máte si z čoho vyberať?
Stále je našťastie si z čoho vyberať, ale zase nebudem klamať, že je to častokrát hľadanie ihly v kope sena. Tam možno, že je dôležité povedať, že ono to nefunguje len čisto podľa tabule, ako podľa Finstatu, že koľko je tých firiem, lebo tam máte naozaj veľký ako keby element toho subjektívneho rozhodnutia, alebo chcete a nechcete, či to dáva alebo nedáva zmysel. To sú povedzme tie ako keby mindsetové nastavenia toho konkrétneho majiteľa alebo majiteľov. A preto minimálne z tohto dôvodu treba tú štatistiku trošku diskontovať. Plus ale samozrejme, že to číslo bude musieť byť upravené aj o to, že toto vám možno vyhodí Finstat, nemožno, však my sa pozeráme na tie čísla cez data. Veľa z tých firiem má napríklad nespĺňa tú definíciu, aby boli investovateľné, poviem príklad. Už môže mať strategického investora, už môže byť v nejakých supply chainoch alebo value chainoch nejakých nadnárodných hráčov. Môže to byť napríklad, keď poviem príklad Slovensko, taká automotive krajina, môže to byť firmy, ktoré sú súčasťou subdodávateľského reťazca pre automotive, kde máte v zásade ako nulové až minimálne nejaké šance na nejaký rozvoj alebo Jasne. Na nejaké ako keby realizáciu nejakej rastovej investície. To znamená, že
čiže nemajú sa kam ďalej ako keby posúvať a teda alebo teda je malá pravdepodobnosť, že sa také niečo stane.
To by som vôbec netvrdil, že nemajú sa kam posúvať. To vôbec nechcem ako by takto, aby to vyznelo. Pre nás nemajú ten investičný príbeh, lebo tak ako som hovoril predtým, my potrebujeme exitovať. To znamená, že my potrebujeme vidieť aj niečo, že to bude atraktívne a zaujímavé exitovateľné pre toho ďalšieho hráča po tých X rokoch. To znamená, že my potrebujeme mať nejakým spôsobom výhodu nejakú diverzifikáciu toho podnikania, nejaké potenciálne ďalšie ako keby oblasti, sektory, nejaký rollout nejakým spôsobom, ako keby kde sa tá firma ešte môže rozbehnúť, kto by ju vtedy v tom daný moment kúpil. A keď už máte ako keby už máte zaramcovanú v niečom, tak veľmi ťažko ako keby sa z toho industrie proste vyskakuje. To znamená, že áno, na papieri to môže byť 5000 firiem, podľa našich štatistík sú to skôr stovky firiem, samozrejme subject to ten mindset a to chcenie alebo nechcenie exitovať. Možno ešte jedna dôležitá vec, lebo ono nie je úplne ako keby každý ten private equity fond môže mať nastavenie, či kupuje minoritu a majoritu. To je ešte veľmi, veľmi dôležité, lebo úplne ináč sa pozeráte na to a úplne ináč vyzerá ten rybník, či kupujete majoritu alebo minoritu, lebo to sú úplne ako keby dva rozdielne mindsety z hľadiska predávajúcich, lebo niekto v zásade odovzdáva, keď to poviem ako keby takto laicky, že kľúče od miešačky predáva majority, ale kto predáva minoritu, tak väčšinou chce partnera, s ktorým chce spoločne exitovať. To znamená, že aj ten ako keby tá jeho motivácia a aj tie fundamenty z hľadiska toho, prečo som prijal to rozhodnutie, sú kardinálne iné. Takže to len ešte na vysvetlenie, prečo ten rybník môže byť pre niekoho väčší, pre niekoho menší a čo všetko na to vplýva.
Jasné. Slovenskom teda ale v poslednej dobe zmieta aj do istej miery politická nestabilita. Podnikatelia sa dlhodobo sťažujú napríklad na vysoké daňové zaťaženie a podobne. Do akej miery možno tieto aspekty vplývajú na realizáciu investícií formou private equity? Má toto nejaký vplyv?
Určite to má vplyv. Na druhú stranu moja osobná skúsenosť je taká, že dane už nie sú na prvom mieste. Máte tu nejakú harmonizáciu práva, harmonizáciu daní a podobne. Čo skôr dominuje je častá zmena, nepredikovateľnosť a vôbec nejednoznačnosť zákonov spojených s podnikaním. Zase nepredikovateľnosť prostredia ako takého a určite v poslednej miere na to prichádza na ako horúci zemiak aj dostupnosť a kvalita pracovnej sily. Mm-hmm. To znamená, že skôr sú to ako keby takto, ako keby fakty, s ktorými ja sa stretávam. Čo možno je dôležité povedať je, že keď sa pozrieme na ten doterajší vývoj Slovenska, tak v porovnaní s tými ostatnými krajinami, s ktorými v princípe ako keby konkurujeme, keby som sa byť diplomatický, tak poviem, že prestupujeme na mieste, ale rozhodne nerastieme takým tempom, aby sme tie ostatné regióny alebo tie jurisdikcie alebo tie krajiny nejakým spôsobom dobehli, čo není vôbec že šťastné, opäť diplomaticky povedané. A možno si treba ešte akože uvedomiť, že, ale opäť je to možno skôr moja osobná skúsenosť alebo názor, veľmi nepeknú tému je samozrejme brain drain na úrovni študentov alebo mladých ľudí, že odchádzajú. Ale takisto platí, že aj veľa tých zájmových firiem má ten kapitál dostupnejší v zahraničí. To znamená, že aj tí, ako keby už tí podnikatelia idú von a hlavne aj kvôli tomu, že aspoň ja osobne si myslím, že na to, aby ste spravili úspešný rollout v zahraničí, tak jeden z tých confounderov alebo jediný confounder sa tam veľmi pravdepodobne bude musieť presunúť, aby ten rollout zvládol. To znamená, že okrem toho brain drainu na úrovni tých študentov, Tak vnímame aj to, že veľa tých spoločností ide práve aj mimo Slovenska, aj s tým účelom, že ten kapitál je tam dostupnejší. Takže to sú skôr tie témy, ktoré ja vnímam viacej ako tie dane. Hej.
Predpokladám, že rozhodnutiu investovať do nejakej firmy predchádzajú vzájomné rokovania. Čo možno býva najčastejším dôvodom, prečo k dohode nedôjde, ak si to chce nejaká firma predstaviť?
Začnem úplne od toho začiatku. Na začiatku my všetky tie rozhovory začíname o tom, či naozaj chcú, či sú si vedomi, čo znamená private equity a čo znamená ten vzťah na tie roky. Čiže to je ako keby predtým, ak sa vôbec začneme baviť o nejakej valuácii, o nejakých podmienkach, toto chcem mať jasno, že nepálime zbytočne čas, emócie, jedna druhá strana, nejaké náklady tým, že si vôbec nepovieme, čo to presne znamená, lebo nejakú mieru tej popularizácie stále musíme robiť a vysvetľovať to, lebo to naozaj je to prospešné, je to dobré vysvetliť už ako keby tú esenciu. Zároveň potom, ak tento ako keby primárny yes na obidvoch stranách tam je a ten fit pre majiteľa my sme a ten majiteľ alebo tá firma je za fitom pre nás, tak ideme do tzv. Term sheetu. Term sheet je vlastne taký nejaký základný dokument, ktorý sumarizuje základné podmienky transakcie. To znamená, že hovorí o tom, že ako máme vyzerať korporátna štruktúra, ako vyzerá valuácia, ako vyzerajú základné ako keby podmienky nás z hľadiska príjmania rozhodnutí, tzv. Veto práva, vyhradené záležitosti, dregy, tegy, predkupné práva a podobne. To znamená, snažíme sa maximum možných vecí na základe našich skúseností dať na papier ešte pred angažovaním právnikov, tak aby sme si naozaj toto povedali. Tie najčastejšie dôvody, prečo sa v zásade rozídeme, je to klasika, je to valuácia a je to ako keby tie podmienky transakčné dokumentácie, ktoré sa môžu ladiť až potom počas nejakého due diligence alebo negociácie ako celého transakčného balíka. A to sú primárne asi tie dve najdôležitejšie veci, kde k tomu ako keby k tej nedohode príde.
Sú možno, že aj nejaké firmy alebo oblasti, do ktorých investujete najčastejšie, máte to nejako fokusované, keď sme spomínali napríklad tie venture capital investície, že oni majú napríklad fintech a podobne, či takto nejako to rozlišujete aj vy?
My sa v princípe pozeráme oportunisticky na všetko. Pozeráme sa na to aj s tou víziou, že však hádam tu ešte nejaký ten rok pobudneme, takže aj to, čo je pre nás teraz neinvestovateľné, tak v tom dialogu sme, lebo veríme, že vieme tam nejakým spôsobom to konektnúť, vieme tam dať nejakú pridanú hodnotu, nejakú synergiu, ako keby mimo investície. Čo sa týka nášho portfólia, tak v zásade by som to rozdelil na ako keby dve veci alebo takú nejakú ako keby dve skupiny. Máme to ako keby, by som povedal, konzervatívnejšie a defenzívnejšie spoločnosti versus nejaké mladé alebo mladšie technologické firmy. Tie ako keby konzervatívnejšie alebo predikovateľnejšie firmy to sú, ja neviem, máme tam Chémiu, Servis, Chýranu alebo tú už exitovanú Saneku, ktoré sú to spoločnosti, ktoré majú dlhú nejakú prevádzkovú históriu, má tú stabilnú klientelu, má to ako keby niečo, čo je do veľkej miery predikovateľné z hľadiska business plánu. Určite z toho nikdy nebudú jednorožci, určite z toho nebudú nejaké disruptive unikorny, ktoré ako keby tu nadobudneme niekoľko 100% zhodnotenie, ale je to niečo, čo...
Čiže jednorožcami myslíme čo teraz, že tak nejaké...
Spoločnosti
akože
s valuáciou miliardy. Mm-hmm. Hej, čiže sú to skôr niečo, že kde ako keby naozaj dostaneme to zhodnotenie na úrovne ako keby tej nižšej hranice tých požiadaných výnosností. Na druhú stranu je tam tou devízu, je tá väčšia predikovateľnosť a stabila toho business caseu.
Čiže je to ako keby také konzervatívnejšie, ale áno. Vieme, že z toho...
Áno, konzervatívnejšie, ale stále vyžadujúci si kapitál na typu na rollout novej technológie, na zavedenie nových liniek, na akýkoľvek ako business case, ale na ako keby na base case, ktorý už je relatívne predikovateľný. Potom tu máme tie mladšie, dynamickejšie spoločnosti, ktoré, keď si tak nejak spomeniem, sú tam firmy, ktoré robia softwareové riešenia, to je, ja neviem, typ GroupSolver alebo Hopin, prípadne produkty alebo firmy, ktoré sú zo sektora e-commerce, to môže byť iRim alebo aktuálne MTBiker, ktoré zase naopak nesú väčší potenciál toho rastu a zhodnotenia, zároveň sú samozrejme ale rizikovejšie. Tu samozrejme, že nemôžeme zase úplne ignorovať tie rizika toho globálneho trhu a zahraničnej konkurencie, však vieme, že Hopin versus Bolt a Uber, to je hra Davida s Goliášom. Prípadne nejaký substitút a konkurencie pre Group Solver, určite sa pozeráme na to, že aké budú aplikácie AI, ChatGPT a podobne. V princípe ale platí, že my tu ten potenciál vidíme a sú to ako keby rizikovejšie firmy, ale tá šanca na ten potenciál toho výnosu je tam väčšie. A interne, keby som to mal použiť nejaké buzzwords, tak si ich ako keby rámcujeme ako keby spoločnosti so škálovateľnými obchodnými modelmi, ktoré nie sú obmedzené nejakými geografickými podmienkami. A tým pádom aj ako keby ten potenciál na tú vyššiu návratnosť alebo vyššiu ziskovosť. Ale samozrejme, že si uvedomujeme tie hrozby aj minimálne e-commerce, už až teraz myslím, že aj obyčajný laický divák alebo čítateľ alebo poslucháč si uvedomuje, že tam nejaká sinusoida je, že tam nejaký aftermarket a ten trh si prechádza ako keby ťažším obdobím. Na druhú stranu, ako my v tom nejak úplne že nevyplakávame, snažíme sa vždycky nájsť samozrejme nejaké pridané hodnoty alebo nejaké príležitosti, ktoré nám umožňujú samozrejme ten investičný príbeh naplniť.
Ja som sa toto presne chcela opýtať, že v posledných rokoch zažívame teda výrazné zmeny aj na trhu, mali sme tu pandémiu, teraz vlastne žijeme energokrízou, teda už je leto, ale žili sme energokrízou, ceny sa nám pomaly teda stabilizujú na burzách. Vnímate možno vy nejaké zmeny v type firiem, do ktorých investujete, alebo rozmáha sa možno sektor energetiky trochu viac, alebo ako celá táto situácia možno nejako na vás vplýva, na vaše rozhodnutia?
To je dobrá otázka, dlhá. Skúsim to rozdieliť na dve časti. Mm-hmm. Skúsim najprv dať tú prvú časť a potom tú energetiku. Tieto situácie, ktoré ste popísali, ale plus aktuálna makroekonomická situácia nám určite, alebo nehovorím za seba, za mňa osobne to určite trošku pozmenilo maticu vnímania rizik a určite ma to ovplyvnilo. Takisto platí, že v tých firmách sa o mnoho viacej v danom čase riešila nejaká operatíva a daily business a menej sa riešili nejaké rozvojové plány a nejaké expanzie. Hej, tam sa v zásade, nechcem byť tu ako keby veľmi, veľmi emotívny, ale v niektorých situáciách sa naozaj riešilo o tom, že či hádžeme úterák do ringu alebo
no
nie.
No jasné. Tak lebo nám všetko inflácia a ďalšie veci, úrokové sadzby.
Teraz možno sa vrátim naspäť k tomu covidu alebo možno k tej energetickej kríze. Ono to znie akože častokrát ako nejaká kvetnatá ošuchaná fráza typu čo ťa nezabije, to ťa posilní, ale v realite nám to zafungovalo. Našťastie nám nepadla ani jedna z firiem, všetko sme ustáli, ale rozhodne sme tomu investovali o mnoho viac energie, ako sa štandardne od minoritného private equity hráča očakáva, ale zase sme sa tam určite veľa naučili. Čo je možno, že benefitom tejto situácie je, že práve tejto situácie, tieto krízové situácie nám uľahčujú aktuálne diskusie s potenciálnymi targetmi, pretože oni sa nás konkrétne pýtajú, tak máte v tam firme 10-12 firiem v portfóliu, ako ste k tomu pristúpili, čo ste robili, že čo ste sa tam naučili, čo sa dá ako keby nejakým spôsobom použiť aj v našom prípade a podobné. To znamená, že sa pýtajú aj na tie konkrétne situácie, ktoré tam zažili, lebo sa reálne zažili, neboli to papierové situácie. A naopak, my sa presne to isté pýtame tých potenciálnych targetov, pretože v tejto situácii sa dá veľmi exaktne vyhodnotiť, že ako ten management reagoval, ako tí majitelia reagovali, aké rozhodnutia sa prijali a reálne aké lessons learned z toho vznikli pre jednu alebo pre druhú stranu. To znamená, že to asi možno k tej prvej otázke. Čo sa týka tej energetiky, my sme takí akože energy friendly a ten dopyt tu už vnímame dávnejšie. Teraz z nášho pohľadu je to možno, že dôležité je povedať, že pri tých našich tiketoch my sa pozeráme, je veľmi dôležité zvážiť aj ten element toho strategického investora a faktom je, že veľa týchto energetických aktív alebo podnikov je už na tom medzinárodnom poli rozdaných a ako keby pri tých väčších tiketoch tam naozaj tie možnosti naše sú pomerne limitované. Ale to sa naozaj bavím, že o väčších transakciách.
Pod tiketmi si má človek predstaviť.
Tikety je výška investície. To je to, čo ste sa pýtali, aká je výška tej investície. Znamená, že veľa ako keby toho biznisu v tej energetike, je, ktoré sú povedzme assets heavy, je relatívne tie karty už sú rozdané, keď to poviem laicky. Mm-hmm. Čo určite ale registrujeme, sú zaujímavé targety lokálne aj v tomto regióne, ktoré sú aktívne napríklad neviem, v manažmente energie, v batériových uložiskách.
Bo to je aj budúcnosť v podstate.
Áno, obchodovanie s odchýlkou, balancovanie systému, skladovanie energie a podobne. A plus navyše tu máme tému ESG, ktorá automaticky už samozrejme indikuje nejakú zvýšenú pozornosť voči udržateľnosti, voči obnoviteľným zdrojom energie, nízkouhlíkovým technológiám a podobne.
Čiže vlastne všetky tie normy, ktoré by mali firmy dodržiavať do budúcna, či sa to týka životného prostredia, social alebo riadenia firmy. Vy ste už spomenuli niektoré firmy, do ktorých ste investovali. Vieme povedať nejaké ďalšie príklady? Hovorili ste iRim, myslím, že tam boli aj nejaké bicykle. To bola jedna zo spoločností, Hopin ste spomínali.
No tie najznámejšie asi budú asi Sajik, Hopin, ten sme spomínali, iRim, Group Solver, aktuálne pozme ten MT Biker. Tie sú také relatívne, že fresh a také, myslím si, že relatívne známe. Možno, že keby som mal námatko vybrať ešte ďalšie veci, do ktorých sme išli, je napríklad sme investovali do solárneho 10 MW portfólia, čo ako keby bola zaujímavá skúsenosť, ale to už sme exitovali. Investovali sme do školy bezpečnej jazdy, kde vlastne po vzore ostatných krajín sme chceli spraviť rollout na systém, ktorý je validný v Európskej únii na preškolovanie vodičov, či už pri autoškolách, alebo tých, ktorí spáchali ako keby trestné činy alebo priestupky v tejto oblasti. Saneca je pre tých možno skôršie narodených, to je tá bývalá Slovako Farma, tak tu sme realizovali investičný program rádovo, vieme, že 30 miliónov eur, a čo je pre mňa ako keby dva také ako keby také piky z toho je, že tržbami sme tam narastli z 50 rádovo na 70 miliónov eur a možno aj z hľadiska toho, čo som hovoril predtým, ohľadne tej znalostnej ekonomiky a podobne, podarilo sa nám tam naštartovať systém duálneho vzdelávania, na čo sme ako keby teda z toho sa doteraz veľmi tešíme.
Čiže vlastne teória spojená s praxou.
Áno, áno, áno. Potom sme tam investorom, sme v Chirane Tejniekte, to je vlastne ďalšia ako keby portfólia firma, tam sme realizovali nejaké add-on investície, vrátane JVčka v Číne, čo je tiež ako keby také povedzme unikátne. A ešte keby som spomenul možno, že poslednú, VRM, alebo Virtual Reality Media je spoločnosť, ktorá je zameraná na výrobu simulačných systémov, matematických modelov a predikcie. A tam si myslím, že tam je potenciál toho zhodnotenia tej investície nielen v obrannom priemysle, ale aj v iných aplikačných trhoch. A možno, že to je taká akože veľmi veľký bridge smerom na ESG, ale reálne pozeráme sa na aplikácie, kde sa dajú reálne usporiť nejaké materiály a energie cez simuláciu, či už cez rozšírenú realitu alebo cez virtuálnu realitu. Takže to asi možno, aby som povedal, aspoň tých pár investícií, ktoré sme otočili.
Ešte možno posledná otázka. Partnerom fondu je Slovak Business Agency. Možno prečo ste sa rozhodli vlastne pre takýto typ spolupráce?
Ja som sa nedávno už na tú tému ako keby vyjadril, že hoci je ten všeobecný názor alebo ten kontext tých štátnych ustanovizní taký, aký je, my máme z SBAčku ako keby že korektný vzťah a nehovorím to len preto, že sú naši akcionári, ale reálne za tých x rokov, čo sme spolu, sme sa reálne nepohádali, ani sme tam neriešili nejaký deadlock. SBAčka, v čom je určite lepšie ako my, sú viacej v teréne ako my a pár lidov sme už odtiaľ dostali a plus samozrejme.
Čiže ten trh v podstate poznajú, alebo vedia vám dať
v tom regióne, myslím, že fyzicky sú viacej ako keby rozpredovaní, viacej po tom Slovensku, ako sme my. A zároveň je to agentúra, ktorá ako keby rieši aj veci z hľadiska medzirezortného pripomienka legislatívnych procesov.
Čiže aj do tohto má taký insight, áno, v podstate vidí do veci.
A opäť aj to ako keby vec, my riešime viacej biznis, oni riešia viacej ako keby tieto legislatívno-právne veci, takže ako keby tam tým advokátom sú. Takže nemyslím si, že by tá ako keby, pre mňa je to ako keby koexistencia, symbióza, ktorá dáva zmysel, každý do toho dáva nejaký ten svoj element.
Čiže vidíte to vlastne ako plus celé a áno, nemali ste nejaký reálny problém aj napriek tomu, že teda je to štátna spoločnosť. Toľko, Boris Kostík, investičný riaditeľ Private Equity fondu Eterus Capital. Ďakujem.
Ja ďakujem, pekný deň.
Počúvali ste Index, ktorý vyšiel s podporou Private Equity fondu Eterus Capital. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo podnety, respektíve ste v podcaste našli chybu či nezrovnalosť, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok.